欢迎收听 Taipei Connection Podcast
สวัสดีค่ะแพรนะคะหรือว่าหลายคนรู้จักกันในชื่อแพรซูซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่พูดถึงเกี่ยวกับไต้หวันนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นคนที่ทำงานประจำอยู่ที่ไต้หวันด้วยเนาะแล้วก็อดีตเนี่ยก็เคยมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีเอ้ยปริญญาโททำไมถึงพูดโปรไฟล์ตัวเองผิดเคยมาเรียนต่อปริญญาโทที่ไต้หวันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในพอดแคสต์โดย Taipei Connection Agency นะคะหรือว่าจะเรียกกันว่า Taipei Connection Podcast ก็ได้ฟังดูเก๋กว่านะอ่ะก็ในพอดแคสต์นี้นะเราก็จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อไต้หวันโดยที่แบ่งกันเป็น10 EP นะแล้วก็ EP นี้เนี่ยก็เป็น EP ที่2แล้วสำหรับใครที่ตามกันมาจาก EP แรกขอบคุณมากที่ยังฟังกันอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟัง EP แรกเนี่ยก็อย่าลืมลองกลับไปฟัง EP แรกก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะฟัง EP นี้จบแล้วจะวนกลับไปฟัง EP แรกต่ออีกก็ได้ค่ะสำหรับหัวข้อของ EP ที่2ของเราในวันนี้นะก็คือเรามาอยู่กันในหัวข้อเลือกมหาวิทยาลัยในไต้หวันยังไงดีคำถามนี้นะก็คือจะเรียกว่าเป็นคำถามสำคัญเลยก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเรียนอยู่ที่ไทยหรือว่าจะเรียนอยู่ที่ไหนๆก็ตามเนี่ยการเลือกมหาวิทยาลัยหรือว่าคณะมีความสำคัญมากกับทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยแม้ว่าจะเป็นชื่อคณะเหมือนกันแต่บางทีอาจจะออกแบบหลักสูตรไม่เหมือนกันก็ได้หรือว่าบางทีการเลือกมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีฟาซิลิตี้ต่างๆหรือว่ามีทีมคณาจารย์เมื่อกี้พูดอะไรไม่ไหวทีมคณาจารย์ที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับความต้องการของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้การเรียนของเราเนี่ยคุ้มค่าและตอบโจทย์กับเราที่สุดโดยเฉพาะการมาเรียนต่อต่างประเทศอย่างการมาเรียนต่อไต้หวันเนี่ยค่ะโดยในที่นี้นะคะเราก็บอกกันเลยว่าเราจะขอพูดถึงกรณีของการมาเรียนปริญญาตรีโทเอกเท่านั้นนะคะเราจะยังไม่พูดถึงการมาเรียนต่อในเรื่องการมาเรียนต่อภาษาจีนเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเทปนี้ก็อาจจะยาวเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวสัญญาแน่นอนว่าเดี๋ยวเทปต่อๆไปจะมีการพูดถึงเรียนต่อภาษาจีนแน่นอนมาถึงการเลือกมหาวิทยาลัยในไต้หวันเนาะต้องบอกก่อนว่ามหาวิทยาลัยในไต้หวันเนี่ยจะแบ่งประเภทได้ใหญ่ๆเป็น4ประเภทนะคะ1คือมหาวิทยาลัยรัฐสายสามัญแล้วก็2มหาวิทยาลัยเอกชนสายสามัญ3คือมหาวิทยาลัยรัฐสายเทคโนโลยีแล้วก็4มหาวิทยาลัยเอกชนสายเทคโนโลยีก็คือแบ่งออกเป็นสายสามัญกับสายเทคโนโลยีแล้วก็แบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยเอกชนนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็คือยังไม่นับการแบ่งกลุ่มประเภทอื่นๆอีกเช่นแบ่งตามภูมิภาคภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกภาคใต้อะไรต่างๆนะที่เราก็ต้องมาดูอีกทีว่าเราอยากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนถ้าอยากอยู่ในเมืองหน่อยก็อาจจะต้องเลือกไทเปไหมหรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เมืองใกล้ๆไทเปหรือถ้าอยากได้เมืองแต่ว่าไม่อยากอยู่ไทเปก็อาจจะไปดูเมืองไทจงเกาสงต่างๆนะคะหรือว่าถ้าอยากได้สภาพแวดล้อมแบบซิลิคอนวัลเลย์ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมหาวิทยาลัยซินจูก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเมืองที่มีบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มหาวิทยาลัยเขาก็อาจจะมีการเน้นเรื่องเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบอยู่เงียบๆสงบก็อาจจะไปดูควาเหลียนผิงตงไถตงต่างๆอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าจะแบ่งการตามความอินเตอร์เพราะว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีหรือไม่ค่อยมีโปรแกรมภาษาอังกฤษถ้าเราไม่ได้ถนัดภาษาจีนมากขนาดที่จะไปเรียนเป็นภาษาจีนทั้งหมดในห้องก็อาจจะต้องดูว่ามหาวิทยาลัยไหนบ้างที่มีการสอนเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษแล้วที่สำคัญคือถ้ามีการสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยคณะนั้นหรือโปรแกรมที่เราจะสมัครเข้าไปเรียนเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 100% หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเราเคยเจ เพื่อนบางคนที่มาเรียนต่อไต้หวันแล้วเข้าไปเรียนในโปรแกรมที่เข้าใจว่าเป็นอินเตอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะยังมีบางวิชาที่เป็นวิชาเลือกหรือว่าเป็นวิชาบังคับไม่แน่ใจแต่ว่าเขามีการแบ่งเป็นแบบสอนภาษาจีนบ้างภาษาอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็คืออาจจะยังไม่ได้เปิดสอนอิง 100%เข้าไปแล้วก็อาจจะยังงงๆเนาะหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยฉันพร้อมแล้วที่จะมาเรียนภาษาจีนก็อาจจะไม่ต้องมาดูเรื่องความอินเตอร์อะไรตรงนี้มากมายนะคะลำดับต่อไปเนาะก็มาดูกันดีกว่าว่ามหาวิทยาลัย4ประเภทที่เราพูดไปเมื่อกี้เนี้ยแบ่งออกเป็นมหาลัยรัฐสายสามัญเอกชนสายสามัญอะไรต่างๆเนี่ยประเภทแต่ละประเภทเน้นด้านไหนกันบ้างเนาะจริงๆฟังตามชื่อเลยก็มันก็รู้เนาะว่ามหาวิทยาลัยรัฐก็คือมหาวิทยาลัยรัฐเอกชนก็คือมหาวิทยาลัยเอกชน แต่ว่าสายสามัญกับสายเทคโนโลยีเนี่ยคืออะไรสายสามัญก็คืออาจจะไม่ได้เน้นด้านไหนเป็นพิเศษก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในด้านกว้างๆเนาะแต่ว่าจริงๆก็ต้องไปดูแต่ละที่อีกทีนึงว่าเขาโดดเด่นกันด้านไหนบ้างแต่ว่าถ้าสายเทคโนโลยีเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นสอนแล้วก็โดดเด่นในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่เนาะว่าอุตสาหกรรมสำคัญของไต้หวันเนาะก็จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยส่วนมากนะคะก็เลยจะมีมหาวิทยาลัยที่เน้นทางสายนี้ไปเลยค่อนข้างเยอะแล้วก็กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งไต้หวันเลยมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยเอกชนกันดีกว่าเนาะตอนนี้ก็คือก่อนมาเนี่ยจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเราเคยได้ยินมาว่าที่ไต้หวันเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกหรอกว่ามหาวิทยาลัยรัฐจะต้องดีกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนไม่เหมือนเมืองไทยอะไรอย่างนี้นะซึ่งพอมาจริงๆแล้วเราบอกก่อนเลยว่าไม่ค่อยจริงเท่าไหร่จ้าก็คืออันที่จริงเนี่ยเรารู้สึกด้วยว่าเหมือนไต้หวันจะจริงจังกับการจัดลำดับมหาวิทยาลัยมากกว่าที่ไทยอีกแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าการเรียนมหาวิทยาลัยที่อันดับต่ำกว่าจะเท่ากับว่าจะเท่ากับไม่ดีหรือว่าไม่เก่งอะไรเสมอไปนะคะต้องอย่าลืมว่าการจัดลำดับมหาวิทยาลัยมันก็มีหลายด้านประกอบกันบางที่อาจจะเด่นสายวิทย์บางที่อาจจะเด่นสายสังคมอะไรเงี้ยหรือว่าบางที่มีอาจารย์ที่ทำวิจัยในด้านเฉพาะมากๆบางที่อาจจะเด่นด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยมันก็เอาหลายๆด้านมาประกอบกันแต่ว่าเราก็อาจจะดูอันดับประกอบก็ได้ตอนที่เราเลือกมหาวิทยาลัยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราเลือกเราก็ต้องดูมหาวิทยาลัยที่ดูว่าสุดท้ายแล้วที่ไหนกันแน่ที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดเนาะแล้วไหนๆก็มาไกลถึงไต้หวันแล้วจะเรียนทั้งทีมันก็ต้องได้อะไรกลับไปให้คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่แค่ว่าอันดับมหาวิทยาลัยแน่นอนถามว่าเรียนเอกชนได้ไหมก็จะตอบว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะมันก็แล้วแต่คนอีกเนาะจริงๆเราก็เคยเห็นมีน้องคนหนึ่งที่มาเรียนปริญญาตรีในไต้หวันแล้วก็มาเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนในโปรแกรมภาษาอังกฤษเขาก็ดูแฮปปี้กับชีวิตมากๆเลยนะแล้วก็เขาก็บอกว่ามหาวิทยาลัยนั้นก็คือดีเลยแหละจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นมหาวิทยาลัยเอกชนหลายที่เนี่ยก็พยายามออกแบบทั้งวิธีการสมัครหรือว่าหลักสูตรให้เหมาะกับคนต่างชาติมากขึ้นเนาะแล้วจริงๆฟาซิลิตี้ต่างๆของมหาวิทยาลัยเอกชนก็ค่อนข้างที่จะดีกว่ามหาวิทยาลัยรัฐมากๆด้วยมันก็แล้วแต่คนเลยว่าอยากจะเลือกแบบไหนเนาะบางที่เนี่ยตอนเดี๋ยวนี้ก็คือมีการเพิ่มการสอนภาษาอังกฤษบางที่มีก็ เพิ่มจะสถาบันสอนภาษาจีนให้ด้วยบางที่ก็คือลงทุนมากสร้างหอพักใหม่ให้นักศึกษาต่างชาติไปเลยตรงนี้ก็คือน่าสนใจมากตอนนั้นเราอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัยรัฐก็คืออิจฉาเพื่อนๆที่เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนมากๆนะคะแล้วก็ล่าสุดคือเราก็เจอมาข้อมูลก็คือมีการเรียนปริญญาตรีภาคภาษาจีนเนาะที่สามารถให้นักศึกษาต่างชาติเนี่ยเรียนภาษาจีนควบคู่ไปด้วยแล้วพอเราเรียนจบ4ปีแล้วก็ได้จบพร้อมเพื่อนเนาะไม่ต้องรอแบบว่าต้องไปสอบภาษาอะไรต่างๆนะคะก็คือที่มหาวิทยาลัยหมิงฉวนแล้วก็มหาวิทยาลัยเฟิงเจียตรงนี้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแชทมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ไทเปคอนเนคชั่นได้เลยนะคะสำหรับเทปวันนี้เนาะก็คงประมาณนี้นะคะแต่ว่าอยากจะย้ำอีกนิดนึงว่าก็คือจริงๆไม่ว่าจะเลือกเรียนมหาวิทยาลัยไหนหรือว่าประเภทใดก็ตามนะก็จริงๆไม่ต้องกลัวว่าจะเคว้งคว้างเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนักเรียนไทยมาไต้หวันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างตอนสมัยที่เรามาเรียนที่ NGCU หรือว่าเจิ้งต้าปีแรกเนี่ยเจอคนไทยแบบนับนิ้วได้แต่ว่าพอผ่านไป2ปีกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้หันไปทางไหนก็คือได้เจอเด็กไทยแน่นอนนะคะแล้วก็เพื่อนคนไทยที่เป็นเพื่อนเราในไทยในไต้หวันเนาะก็มีทั้งที่มาเรียนมหาวิทยาลัยในไทเปนอกไทเปมหาลัยรัฐมหาลัยเอกชนมหาลัยเทคโนโลยีก็คือมีหมดเลยคือถ้าเลือกมหาวิทยาลัยยอดฮิตของคนไทยยังไงก็ได้เจอคนไทยแน่แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะยังมีบางมหาวิทยาลัยที่คนไทยน้อยๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆก็คือคอมมูนิตี้คนไทยในไต้หวันเนี่ยยังไงก็คือเยื่อไหลเยื่อตัวก็คือภาษาไทยคืออะไรเยื่อไหลเยื่อตัวยิ่งมายิ่งมากเหรอก็คือมันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆคือคนไทยในไต้หวันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวเหงาแน่นอนนะคะถ้าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรืออยากลองตอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เช่นเคยเลยสอบถามในกลุ่มTSAT บน Facebook ก่อนก็ได้ TSAT ก็คือเป็นกลุ่มนักเรียนไทยในไต้หวันเนาะหรือว่าจะมาปรึกษากับทีมงานไทเป Connection เพื่อข้อมูลที่เจาะลึกมากขึ้นก็ได้ค่ะส สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็พบกัน EP หน้าสวัสดีค่ะ